Ja, men velkommen til åbent samråd i Finansudvalget med ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri om aktstykke 217 om opgravning af mink. Og jeg skal sige, at udover Finansudvalgets medlemmer, så er Miljø- og Fødevareudvalgets medlemmer også inviteret til at deltage i samrådet. Og da det jo transmitteres, så vil jeg minde om, at man bruger mikrofoner, og man kan både melde sig i chatten, hvis man ønsker ordet til dem, der er med på Teams, og ellers så selvfølgelig markere her i rummet, så finder vi ud af at afvikle det. Men samrådet er jo indkaldt af Troels Lund Poulsen og René Christensen, og jeg vil starte med at give ordet til Troels Lund Poulsen for at begrunde. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak for muligheden for samrådet her i dag. Det skyldes jo, at vi i Finansudvalget har fået tilsendt et aktstykke 217, som vi skal til at behandle, som jo i bund og grund danner baggrund for det samrådsspørgsmål, som René Christensen fra Dansk Folkeparti er selv har stillet, som hedder, vil ministeren redegøre for de bagvedliggende beregninger for spænden mellem beløbet på de 72,2 millioner kroner og de 150 millioner kroner, og give en vurdering af de miljøpolitiske konsekvenser af såvel nedgravning som opgravning af de 4 millioner mink. Og det synes vi jo er meget relevant og også helt afgørende, at vi får fundet ud af, hvad er det for en udgift, som der nu bliver påført statskassen i forhold til hele det spørgsmål, som vi jo har diskuteret meget i slutningen af 2020 og jo desværre også stadigvæk her i 2021 diskuterer, nemlig mink-sagen og den lukning af erhvervet, som fandt sted tilbage i november måned. Og det vil vi selvfølgelig nu glæde os til at få de svar, der forhåbentlig vil gøre os i stand til så at gå videre med behandlingen af aktstykket i Finansudvalget.
Tak for det. Og så endnu en gang velkommen til ministeren, og der er mulighed for at besvare samrådsspørgsmålet. Værsgo.
Jamen, mange tak for det. Tak til samrådsspørgerne, og tak til udvalget for at være med her i dag. Det er altid noget særligt at komme her i Finansudvalget. Det er vigtige sager, vi behandler her, og vi har brug for at få bevilget de her penge, så vi kan følge den tidsplan, der heldigvis ser ud til at holde i forhold til at få gravet de mink op, som jo har martret de to lokalsamfund igennem lang tid. Så det er vigtigt, at I er med til som udvalg at give den meget afgørende håndsrækning til de lokalsamfund hurtigst muligt. Så jeg er glad for muligheden for at være med i samrådet i dag og kunne uddybe de her ting. Den 4. november sidste år besluttede regeringen af hensyn til folkesundheden, at alle mink i Danmark skulle aflives. Og det var her, hvor at vi træffe en beslutning inspireret af Statens Serum Institut, hvor Kåre Mølbak sagde, og jeg citerer, en fortsat minkavl under en igangværende covid-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for muligheden for at forebygge covid-19 med vacciner. Og det var på den baggrund, at man var nødt til at gribe ind, og vi kender alle de triste skæbner, der var i den forbindelse med et meget flot erhverv, som måske var verdens bedste til minkavl, der var nødt til at lukke og slukke. Det er vi rigtig kede af. Og vi er også glade for, at det så er lykkedes os i øvrigt med et bredt flertal i Folketinget hen over midten at lave en, synes jeg, rimelig og fair erstatning, fuld erstatning til de mennesker, der har været involveret. Men det var også sådan, at de her aflivede mink, de skulle væk fra de her farme hurtigst muligt. Og derfor så blev nogle af dem nedgravet på militære områder ved Kølvrå og Nørre Felding. Et politisk flertal i Folketinget besluttede den 20. december sidste år, at de nedgravede mink skal graves op igen og bortskaffes via affaldsforbrændingsanlæg. Eksperter fra Dansk Veterinær Konsortium har oplyst, at efter 6 måneder udgør minkene ikke længere en risiko for smitte med covid-19. Det har jo været fremme i debatten, kunne man ikke bare grave dem op noget før? Var det ikke noget svineri og noget andet? Men det er vigtigt pointe her, at når man venter, så er det af hensyn til os alle sammen. Vores allesammens liv og helbred beskytter os mod risikoen for at blive smittet med covid-19. Det er derfor, det først sker nu. Her i maj er der så gået de 6 måneder, siden minkene blev gravet op. Derfor har Fødevarestyrelsen nu i gang sat, eller de er klar til at iværksætte opgravning af minkene. Det, som jeg har forstået det, kommer det til at ske her i næste uge op mod Kristi Himmelfart. Herefter vil det opgravede materiale blive kørt til de anlæg for affaldsforbrænding, som der skal afbrænde det her materiale. Det fremgår af aktstykket, at Fødevarestyrelsen estimerer, at opgravningen, transport og forbrænding samlet set vil koste 72,2 millioner kroner. Jeg skal lige gøre opmærksom på i den forbindelse, at det vi traf beslutning på baggrund af, var et estimat, der hed 80 millioner kroner. Så vi står altså nu med et estimat, der ligger 7,8 millioner kroner lavere end det, vi traf beslutning på baggrund af. Altså, der er udsigt til, at det bliver billigere end forventet. Det er jo vigtigt. Nu er det ikke så mange af de tilstedeværende her, der var med i aftalen. Der var partier her, der valgte at sige, at de ikke vil være med til at grave de her mink op igen. Det er selvfølgelig trist. Jeg er glad for det flertal, der gerne vil være med til at grave minkene op. Udgiften, den kan dog ikke beregnes præcist på det foreliggende grundlag. Det har været nødvendigt at sætte en øvre grænse for udgifterne på 150 millioner kroner. Det skal sikre, at arbejdet ikke går i stå i tilfælde af, at prisen kommer til at overstige de 72,2 millioner kroner. Og lad mig bare lige her nævne, at når vi går i gang med at grave op, så bliver der nogle usædvanlige træls uger for de berørte mennesker i det her område. Der er udsigt til, at det kommer til at lugte fælt, at det bliver en træls omgang. Og selvom Fødevarestyrelsen gør sit absolut yderste for at gøre det så lempeligt som overhovedet muligt, så vil det være forbundet med virkelig kedelige gener. Og i den sammenhæng, der ville det være meget, meget ærgerligt, også urimeligt over for de borgere, hvis det er, at vi var nødt til at sætte operationen i stå midt i det hele, mindst mens det lugter allermest, for så at skulle genbesøge Finansudvalget her for at få ekstra midler. Det er derfor, vi har lagt en bufferzone ind. Den forventede udgift på 72,2 millioner kroner er beregnet ud fra Fødevarestyrelsens prisestimater for de enkelte elementer i opgaven. Herunder pris på entreprenørmaskiner, lastvogne, mandskab og brændstof. Estimatet er endvidere baseret på antagelser om den totale mængde af materiale, der graves op af jorden. Og der skal det også lige siges i den sammenhæng. Det er jo ikke sådan, at entreprenør, der vinder det her udbud, kan vælge at sige, jeg graver lige lidt ekstra op for at få lidt flere penge ud af det. Ikke at jeg kunne mistænke nogen for det, slet ikke. Men der er kontrol med det. Der er kontrol med det. Man kan ikke bare grave mere op for at få en større pris. Altså minkmaterialet iblandet jord, samt hvor meget jord, der skal afgraves under minkrenderne. Fødevarestyrelsen har gjort, hvad der er muligt for at estimere omkostningerne så præcist som muligt. Men der er altså, og det tror jeg, de fleste kan sætte sig ind i, der er usikkerhed omkring, hvor meget jord, der skal graves op sammen med minkmaterialet, og hvor meget af den underliggende jord, der er forurenet og skal fjernes. Estimatet for omkostningerne ved at brænde minkmaterialet på forbrændingsanlæggene er også usikkert. Omkostningerne herved kender vi først, når der er foretaget en prøveafbrænding medio maj måned. Og så kan vi endda fortsat ikke beregne de præcise omkostninger til forbrændingen, for vi ved ikke, hvor meget materiale, der samlet set skal igennem forbrændingsanlæggene. Dette afhænger, som nævnt, af, i hvor høj grad minkmaterialet er blandet op med jord. Jeg vil gerne understrege, at de danske myndigheder ikke har erfaring med en lignende opgave. Jeg vil gerne understrege eller tilføje. Jeg håber så sandelig heller ikke, at vi skal have erfaring med det igen. På grund af usikkerheden om mængderne, der skal opgraves og bortskaffes, er Fødevarestyrelsens udbud af opgaven med at opgrave og transportere materialet et rammeudbud. De entreprenører, der har budt ind på at løse opgaven, har oplyst en pris per ton minkmateriale. Affaldsforbrændingsanlæggene har heller aldrig prøvet en lignende opgave, så for den opgave gælder det samme. Prisen for at brænde materialet af kender vi tidligst, når der er lavet en prøveafbrænding. Eftersom der ikke er nogen, der har prøvet en lignende opgave før, er det ikke muligt at beregne de endelige omkostninger med meget stor præcision på forhånd. Men opgravningen og bortskaffelsen skal helst ske uden ophold. Det var det, jeg var inde på før. Vi vil nødig stå midt i en situation, hvor lugtgenerne er allerstørst, og skulle stoppe det hele og genere borgerne yderligere. Borgere, som i forvejen har lidt under det her. Både fordi et ophold i opgravningen vil være fordyrende, men vigtigst af alt er hensyn til de borgere, der er tæt på minkgravene. Dette er ikke en ønskværdig situation for nogen af os. Selvfølgelig er det ikke det. Men særligt ikke for de borgere, der bor tæt på minkgravene. De vil nemlig, uanset hvor meget hensyn vi tager, desværre være udsat for gener i form af støj og lugt. Jeg mener, at vi skylder de borgere, at de generes så kort tid som overhovedet muligt, når først arbejdet går i gang. Derfor er det vigtigt med en økonomisk sikkerhedsmargen, så opgravningen og bortskaffelsen kan foregå uden unødigt ophold. Så hvis man havde fulgt det, jeg kan forstå, der ligger mellem linjerne nogle ønsker her, lad os bare holde os på at bevilge de 72,2 millioner, så vil man sætte borgerne i den her ulykkelige situation, at man risikerede forsinkelser med voldsomme lugtgener. Det betyder altså, at selvom der skal fjernes mere materiale fra områderne end estimeret, eller det viser sig, at prisen for at brænde materialet af er højere end estimeret, så skal vi ikke gå i stå, fordi vi ikke har bevillingen på plads. For at sikre, at rammeaftalerne med entreprenøren og forbrændingsanlæggene kan opfyldes uden risiko for forsinkelse, er der behov for en bred økonomisk sikkerhedsmargen. Beregningen bag den økonomiske buffer på 150 millioner kroner er rimelig enkel. Fødevarestyrelsen har omtrent ganget det oprindelige estimat med en faktor 2. Bufferen er fortsat på den ene side, eller bufferen er fortsat for på den ene side at imødegå, at opgaven må stoppes, og på den anden side at sætte en øvre ramme for, hvor meget udgifter og hvor store udgifter der kan afholdes. Så det er det, der sådan set er tanken. Det har været fremme, kan jeg forstå, også i debatten og senest nu her på TV2 News, hvor hr. René Christensen har sagt, normalt, når vi laver infrastruktur, så lægger vi en buffer ind på 20-30%. Og det er rigtigt, det kender jeg til som tidligere transportordfører. Her har man valgt at sammenligne det mere med for eksempel tidligere IT-projekter, hvor det har været afgørende vigtigt, at man lægger en ekstra stor bufferzone ind. Så der er altså en forklaring på det, hvor man har vil være helt på den sikre side. Men det er rigtigt, når vi laver varer af brug og andet, hvor der ikke helt er den samme gene af folk. Der har vi opereret med 30%. Jeg vil gerne understrege, at Fødevarestyrelsen vurderer, at det ikke, altså det er ikke sandsynligt, at det vil ende, med at koste 150 millioner kroner at løse opgaven. De tror stadigvæk på deres estimat på 72,2 millioner kroner. Selvom der er afsat en budgetramme på 150 kroner, bruges der ikke en krone mere end højst nødvendigt. Fødevarestyrelsen afregner nemlig per ton minkmateriale, der graves op, transporteres væk og forbrændes. Og det er her, der er kontrol med det, så man ikke bare kan fylde mere på lastbilen for at få en større faktura. Estimatet på det foreliggende grundlag er som tidligere nævnt, at det kommer til at koste 72,2 millioner kroner at bortskaffe minkene. Altså mindre end de 80 millioner, som vi traf beslutning på baggrund af. Det vil være udvalget bekendt, at der kan være særlige tilfælde som dette, hvor vi arbejder med usikkerhed i budgetlægningen. Det bruges eksempelvis også i forhold til større IT-projekter, hvor der indarbejdes en risikopulje i den økonomiske ramme for, at opgaven skal løses. Mit ønske er, at opgaven bliver løst. Nu skal vi simpelthen i gang. For de her borgere, de har ventet længe allerede. Det var nødvendigt, men de har ventet længe allerede. De skal ikke til at vente yderligere, som kan blive konsekvensen af en manglende vedtagelse af det her aktstykke i udvalget. Og for at sikre, at vi kan løse hele opgaven, er der altså behov for en budgetmæssig sikkerhedsmargen. Dette fremgår klart og tydeligt af det aktstykke, vi har sendt til Finansudvalget. Uden denne økonomiske sikkerhedsmargen er der risiko for, at vi går i stå, før vi er færdige. Og så lever vi ikke op til det, som vi i den grad skylder lokalbefolkningen, nemlig en hurtig og smidig proces med så få gener som overhovedet muligt. Her blandt andet lugten. For så vidt angår spørgsmålet om de miljøpolitiske konsekvenser af nedgravningen og opgravningen af mink, hører dette spørgsmål til under miljøministerens område. Jeg henholder mig derfor til notatet fra Miljøministeriet, som er sendt til udvalget forud for samrådet. Jeg har det med her, men jeg håber, I har fået det. Og ellers er der jo mulighed for at tale med miljøministeren om det. Men det var det, jeg havde at svare i denne omgang. Tusind tak for ordet, og jeg ser rigtig meget frem til gode, opvagte, kritiske, uddybende spørgsmål.
Tusind tak til ministeren, og det er jeg sikker på, at der kommer. I første omgang så er det Troels Lund Poulsen. Værsgo.
Ja, tak for det. Jeg har slet ikke brug for at stille nogle kritiske spørgsmål. Det er slet ikke nødvendigt. Jeg kan bare stille nogle almindelige spørgsmål. Kunne ministeren ikke starte med at forklare, hvor lang tid den her opgravning tager? Altså, hvor lang tid estimerer man, at det her det kommer til at tage? Det er det første spørgsmål. Det andet spørgsmål, det handler om, at jeg må så forstå, at hvis man har en buffer, på 80 millioner kroner, så kommer arbejdet ikke til at gå i stå. Men det er der jo ikke nogen sikkerhed for. Hele argumentet for, hvorfor man skal have så stor en buffer, er bygget op omkring, at det er for, at borgerne ikke skal komme i klemme. Men jeg kan jo ikke vurdere, og det siger ministeren vel også, det er jo noget af det mest fornuftige, ministeren sagde i sit indlæg, at man har jo heldigvis ikke haft erfaring med det her før, så man ved jo ikke, hvor meget det kommer til at koste. Det kommer jo helt an på, hvordan forholdene er. Så det er jo ikke sikkert, at det er en faktor 2. Hvis det er det, så vil vi jo gerne se baggrunden for det, hvorfor man er helt sikker på, at man kan gøre det inden for en faktor 2. Men når det så er sagt, så tager ministeren jo ligesom også afsæt i at sige, at han er bekymret for, hvis man ikke får den her meget store buffer, så vil borgerne komme i klemme. Altså det her udvalg har jo under hele coronapandemien jo været i stand til at behandle aktstykker inden for få timer. Så det skal man slet ikke være bekymret for. At hvis det her måtte så give nye problemer, så kan man jo komme med et nyt aktstykke. Jeg tror, det her udvalg, René Christensen og jeg, har gentagne gange behandlet aktstykker på få timer. Så det der med at sige, at man så sætter det hele i stå, det er simpelthen ikke korrekt. Det er bare for, at ministeren jo ikke skal have den vildfarelse. Men derudover, så vil jeg sådan set også gerne spørge lidt ind til det tredje punkt. Det er, at nu er det jo ikke sådan et normalt princip, at man bare siger, vi estimerer, noget koster 72 millioner, men for at være på den sikre side, så beder vi lige om det dobbelte. Så derfor vil jeg sådan set gerne, ud over det, som ministeren forklarede, at det er i bund og grund bare en faktor 2, man lægger til grund. Hvad er det så for faglig rådgivning, der så siger, at hvis man lægger en faktor 2 til grund, så er man sikker på, at man holder sig inden for de 150 millioner?
Tak for det, og værsgo til ministeren.
Jamen, mange tak for det. Der er jo tale om to projekter, og samlet set, vi regner med at gå i gang her til Kristi Himmelfart, og så er vi færdige 2 måneder efter i juli måned. Det er det, der ligesom er tidsplanen. Vi kan få oversendt de tidsplaner, der ligger til grund, som vi også har haft ordførende over til en gennemgang af. Men det er jo så delt op på, at man laver det ene projekt først, og så laver det andet projekt bagefter. Så det er ikke i 2 måneder, at der er borgergrupper, der skal udsættes for det her, men omkring en måned, at det kommer til at vare. Og herunder nogle få uger, hvor det er rigtig slemt. Så det er i forhold til det. Og så er det fuldstændig rigtigt, hvad Troels Lund Poulsen er inde på, at det, at vi sætter den her buffer af, forhindrer jo ikke, at projektet kan blive forsinket af alle mulige andre årsager. Altså, det er jo de barske vilkår, når man står i så svær en situation som den her. Der kan jo simpelthen være alle mulige andre ting, der spiller ind. Det, jeg prøvede at sige, og det var måske ikke klart nok, men så vil jeg gerne understrege det, det er, at vores ønske var, at det i hvert fald ikke skulle være de bevillingsmæssige elementer, der gjorde, at det gik i stå, og at der ligesom var styr på de her ting. Så er jeg med på, som det tredje spørgsmål, Troels Lund er inde på, man kan bevilge relativt hurtigt i finansudvalget. Men alt andet lige har ønsket været det, at sikre den her sikkerhedsmarken. Fødevarestyrelsen oplyser, at deres estimat er stadigvæk de 72,2. Men som jeg forstår det, har det også været rådgivning i Finansministeriet at sige, sæt af, sådan så vi ikke risikerer noget. Og det er det, vi har valgt at følge. Og jeg har kun haft det her ønske, at den her situation skulle løses så godt som overhovedet muligt. Altså, det med de nedgravede mink er jo en sag, jeg arver som ny minister på feltet. Jeg er dårligt trådt til, så hører vi om de her pop-up-mink og hele den her situation, der er. Og da jeg hører om den her situation, og i øvrigt også hører borgergrupper, aktive folketingsmedlemmer og andet problematiserer det her, så ønsker jeg at gå i gang med at få løst det her på bedst mulig måde. Og der får vi så tre valgmuligheder i forhold til det her. Vi er nødt til at tage hensyn til smittefaren, så vi kan ikke bare grave det op igen med det samme. Så vi vælger den løsning, som bliver vurderet at være den billigste, men også den mest sikre. Både med hensyn til at undgå smittefare, men også i forhold til at undgå forsinkelse. Og der er jeg glad for, at vi nu flere gange har kunne orientere relevante ordfører om, at vi følger den tidsplan, som der er der, og man er rimelig fortrøstningsfuld i forhold til de her ting. Kan der så opstå andre forsinkelser? Ja, det kan der jo desværre altid. Og det kan vi ikke garantere imod. Men vi kan gøre vores yderste for at eliminere de eventuelle bump, der måtte være på vejen. Herunder at stå i en situation, hvor vi skal igennem en bevillingsbeslutning her i udvalget. Og jeg ved godt, at både Hanne René Christensen som formand og Troels Lund Poulsen som medlem og mange andre er usædvanligt fleksible. Meget hurtige, klar i startboksen osv. Men alligevel for at undgå eventuelle forsinkelser har vi valgt at gøre det på den her måde.
Tak for det, Troels Lund Poulsen.
Ja, tak for det. Altså jeg vil bare sige, at for mig virker det helt søgt at bruge det som argument, at det er for at undgå forsinkelse. Jeg tror nærmere, det skyldes, at man ikke ønsker, hvis man måtte opleve, at det her bliver fordyret, og så skal tilbage igen og forklare Finansudvalget om det. Fordi det er en pinagtig sag for regeringen, det her. Og derfor vælger man det her prokuratorknep så at lave så stor en buffer. Det synes jeg er en trist måde at behandle Finansudvalget på, men det er jo op til regeringen, hvordan man vil gøre det med de aktstykker, der er. Vi kan jo tage stilling til hver især som parti, hvordan man forholder sig til aktstykket. Det skal vi jo ikke gøre i dag. Det, jeg bare gerne vil også lige til lidt tilbage til, det er jo, der blev jo lavet den her aftale den 20. december, som Rasmus Prehn også som minister fortæller om. Og han skal huske på, at han taler under sandhedspligt. Fordi man måtte ligesom forstå, at der var partier, der ikke ønskede at være en del af aftalen. Og sådan simpelthen husker det forløb, så var det jo sådan, at Venstre i hvert fald blev ringet op og fik at vide, om vi kunne tilslutte os den aftale. Vi har slet ikke været en del af forhandlingerne. Det skylder man jo også at sige. Det var fordi, man har ført forhandlinger med sin støtteparti. Og det er man jo velkommen til som regering at gøre det. Men det var jo ikke nogen reelle forhandlinger, vi var involveret i. Jeg tror, Erling Bondesen, vores fødevareordfører, kan uddybe det. Det var bare et spørgsmål om take it or leave it. Og det er jo ikke sådan, vi forhandler med regeringen. Det ville jo også være mærkeligt, hvis man gjorde det som opposition. Men det, jeg vil bare spørge om, det er de 80 millioner, som man lagde til grund for omkostningerne der, som skulle hjemles igennem et aktstykke. Hvad er det så helt præcis, som så var indholdt i de 80 millioner? Og det vil jeg sådan set også gerne have, at vi kan få oversendt de beregninger, der ligger til grund for de 80 millioner kroner, sådan at vi kan se, hvad man vurderede som grundlag, dengang man lavede aftalen. Så jeg vil sådan set gerne bede ministeren bekræfte, at han vil sende det økonomiske baggrundsmateriale over til Finansudvalget.
Minister?
Jamen, det vil jeg meget gerne bekræfte. Selvfølgelig sender vi det over, pårører den her sag. Ingen tvivl om det. Vi har kun det ønske, at der er mest mulig transparens. Og det er også derfor, jeg vil gerne imødegå den misforståelse, at vi prøver at snige os udenom Finansudvalget. Faktisk i det aktstykke, vi har sendt over, der fremgår det jo også, at vi vil orientere Finansudvalget om, hvad de faktiske udgifter er, når opgaven er afsluttet. Altså det står i aktstykket. Så vi pålægger os jo selv at komme tilbage i Finansudvalget og afrapportere i forhold til det her ting. Vi har kun det ønske, at der er mest mulig åbenhed i forhold til det her. Vi har ikke nogen interesse i at skjule noget. Vi har kun det ønske, at den her meget, meget ærgerlige, triste situation med det nedgravede mink, som har generet nogle borgere i alt for lang tid, at det bliver håndteret bedst muligt, hurtigst muligt og uden stop på vejen. Det er sådan set det, der ligger i det. Med hensyn til forhandlingerne, så er jeg helt på det rene med, at når jeg sidder her i udvalget, så taler jeg under ministeransvar, og derfor skal det også være korrekt, hvad jeg siger. Og det er korrekt, når jeg siger, at der var forhandlinger, hvor også Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative deltog i de her møder, og fik de samme gennemgange som os. Og så var der en weekend, hvor man havde haft lejlighed til at tykke på de her muligheder, og så skulle træffe beslutning på baggrund af det. Og der havde jeg en udmærket telefonsamtale med hr. Erling Bonnesen, som så havde nogle timer til at vende det med sin ledelse, om man ville være med eller ej. Og der valgte man så ikke at være med. Og ja, man kunne godt have forestillet sig mere optimale arbejdsforhold, og det er også beklaget over for hr. Erling Bonnesen. Det havde været rart at have nogle hverdage til at arbejde med de her ting. Men det, vi stod over for, var, at der var et behov for, at de stakkels mennesker i Kølvrå og Nørre Felding fik klar besked før jul, sådan så det ikke skulle gå på juleferie med uvished om, hvad der skete på det her område. Og det var den 20. december, at vi traf den her beslutning, altså lige før jul. Og der var det helt afgørende for os, at der var klar besked før jul. Det fornemmede jeg også, der var en respekt for og en forståelse for blandt de ordfører, jeg talte med. Og jeg hørte ikke nogen kritik fra de pågældende ordfører om, at det var tidspresset, der gjorde det her, men at sige, okay, vi kan ikke nå at træffe beslutning, så vi står over, der er et flertal, der er på plads, kør du bare. Og det var nu heller ikke for at pege fingre af nogen, at jeg nævner det her. Men jeg synes dog, at det er værd at understrege, at der var partier, der sagde, vi vil gerne påtage os opgaven og grave det her op, og så er der partier, der sagde, ah, vi står over. Og det er helt i tråd med, hvad sandheden er.
Tak for det. Så er det næste samrådsspørger, René Christensen. Værsgo.
Ja, tak for det. Ministeren havde jo en lang tilgang til samrådsspørgsmålet, og der var også mange tillægsord. Jeg bliver nødt til sådan lige at lægge lidt tillægsord og lidt kommentar til det også. Ministeren indikerer sådan, at til at starte med i sin besvarelse, at SSI nærmest skulle have været dem, som sagde, at alle mink skulle slås ned. Det skal lige gøre opmærksom på, at da lovforslaget var i høring, der endte det jo faktisk med, at SSI skrev til Fødevareudvalget. Jeg har aldrig oplevet det før, at man gerne ville have sig frabedt. SSI havde foreslået, at alle mink i Danmark skulle slås ned. Det har de aldrig foreslået. Det var en smitterisiko, men det er regeringen, der har besluttet, at alle mink skulle slås ned. Det var ikke SSI, der gjorde det. Det kan næsten tage et helt samråd for sig selv, men vi har flere af dem med den tidligere fødevareminister. Så er der næsten ikke grund til at tage dem igen. Så bruger ministeren meget af sin taletid på også, at man har lavet en aftale med en del partier til 80 millioner kroner. Nu bliver den aftale så lavet om til, at man skal have frigivet 150 millioner, og det gør man alene for borgernes skyld. Og hvis vi ikke her udvalget skynder os at få bevilget i de 150 millioner, så bliver borgerne stillet i en dårlig situation. Nej, borgerne blev stillet i en dårlig situation den dag, da regeringen valgte, uden at have undersøgt de miljømæssige forhold, uden at være sikker på, at minkene kunne graves ned, uden at have undersøgt, om man kunne have brændt dem af på forbrændingsanlæg i nærområdet, og grave minkene ned ulovligt, tæt på drikkevandsressourcer og tæt på en badesø. Der blev borgerne udsat for noget, de ikke skulle være udsat for, og derfor står vi i denne situation i dag, fordi regeringen træffede en forkert beslutning, og det er derfor, at minkene skal graves op igen. Så borgerne, de har stået i en kedelig situation fra dag 1. De mink skulle have været behandlet korrekt første gang, så havde vi slet ikke stået med den her sag i dag og skulle diskutere, om vi skal bevilge 72,2 millioner eller 150 millioner kroner. Så taler ministeren også om, hvad det her vil koste, og også med, hvem der vinder. Og det må være forkert, fordi det må være, hvem der har vundet. Fordi kontrakten med leverandørerne, den er jo underskrevet i april måned. Og nu er vi i maj måned, så vi må vide nøjagtigt, hvad det koster at få udført den her opgave. Det har været udbud, tingene er kommet ind, og leverandørerne og staten har også skrevet under med hinanden. Så kan ministeren ikke sige, hvad kommer det til at koste? Der må være lavet et udbudsmateriale. Det har i hvert fald kostet forholdsvis mange penge, kan man se. Når man kigger på, hvad der pengene er blevet brugt til på konsulenter og andet, så er det jo store millionbeløb, der er brugt på det også for at lave udbudsmateriale. Og det er jo sluttet i ultimo april 2021. Og så er det jo altså sådan, at når man pludselig laver en margin på over 100%, så er jeg fuldstændig enig med Venstre, Troels Lund, fordi at hvad er det, de penge skal bruges til? Er det fordi, at den der miljøbombe, som man graver ned over tæt på badevand og tæt på drikkevandsressourcer, er den sprunget? Er det det, man ikke vil fortælle os? Så er det sådan set nemmere bare at gøre det bagefter og så sige, vi var nødt til at gøre en masse ting og grave noget dybere, og vi kom langt ned, og vi nåede måske endda grundvandsspejlet og andet. Og det er jo lidt det, der er i det. Den her sag her, hvis det havde været en privat virksomhed, der havde foretaget sig de her handlinger, så havde hele Folketinget i begge sider af salen været helt op, helt røde, felt, hvis det her var en virksomhed, der havde gravet farligt affald ned på den her måde, uden nogen form for miljøscreening og uden nogen form for, for lovhjelm til at fortsætte. Og det er jo selvfølgelig derfor, at det har vores store interesse, både i Miljø- og Fødevareudvalget, som er inviteret, men så sandelig også i Finansudvalget, fordi det er jo ikke ret tit, at vi ikke sådan lige giver 80 millioner til uforudsete udgifter, som skal ligge over i skuffen over ministerens embedsfolk, og så kan man betale de regninger, som der kommer. Vi vil jo sådan set gerne vide, hvad det er, at skatteborgernes penge bliver brugt til. Så mit første spørgsmål skal være, kan ministeren ikke sige nøjagtigt, hvad regningen bliver? For den regning har ministeren jo sådan set fået, eller har i hvert fald underskrevet kontrakt med dem, der skal foretage den. Og det er vel, der er vel et tillidsforhold i forhold til udbyder og hvad hedder det, køber i det her tilfælde, så staten.
Tak for det. Minister.
Ja, lad mig starte med det konkrete spørgsmål først, fordi det var noget, jeg allerede sagde i min samrådstale, eller mit første svar. Her på side 3 i min talepapir står der, at de entreprenører, der har budt ind på at løse opgaven, har oplyst en pris per ton minkmateriale. Så det er altså, når man har mængden, at man ved, hvad prisen er. Og den mængde har vi ikke endnu, fordi, som jeg også sagde i min samrådstale, at man ved ikke, hvor meget jord, der bliver iblandet. Og det var det, jeg også var inde at tilføje, der bliver ført kontrol med det, så man ikke bare kan fylde noget ekstra på for at få en ekstra pris. Men det er klart, det er usikkert, og vi kunne da sagtens have ønsket os, at det var mere sikkert end det her. Ingen tvivl om det. Men det er den kontrakt, der er blevet lavet. Det er det, der var realistisk for Fødevarestyrelsen. Fordi man ikke har kunne estimere, hvor meget ekstra jord, der skal tage med, for at tage det behørige hensyn til miljøet. Og så for at gå videre til det næste, når vi nu taler om miljøet. Altså, der er en bevidsthed om, at der er noget ekstra jord, der skal tages med for at tage alle hensyn. Men Miljøstyrelsen, som ikke ligger under mit ressort, det ligger under Miljøministerens ressort, de har vurderet, at de nedgravede mink ikke udgør en akut risiko for miljøet. Miljøstyrelsen og deres rådgivere følger situationen tæt. Så der er ikke en akut risiko for det her. Der er ikke noget, der tyder på, der er noget, der får vitale skader. Men for alle eventualiteters skyld, og for at undgå, at der kan være bare det mindste nedsivning, så er det så, at man er nødt til at tage noget ekstra jord med op. Og det er derfor, kontrakten er skruet sammen, som den er. Og det er også derfor, at Miljøstyrelsen laver afværgeforanstaltninger, sådan så den eventuelle udsivning, der måtte være sket, at den bliver stoppet. Og det er også det notatet, der er oversendt til udvalget, redegør for. Så det er derfor, der ikke er nogen konkret pris nu, hvor man kan sige, at det er lige præcis det her, det koster. For prisen afhænger af mængden. Så vil jeg gå lidt tilbage til det, hr. René Christensen startede med at sige, hvor at hr. René Christensen understreger, at det så sandt ikke var Statens Serum Institut, der besluttede at slå alle mink ned. Og det har hr. René Christensen fuldstændig ret i. Det var en beslutning, regeringen tog af hensyn til folkesikkerhed, eller folkesundhedssikkerhed. Folkesundheden hedder det. Det, man træffede beslutningen på baggrund af, det var jo den risikovurdering, som Serum Instituttet kom med, hvor at Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut siger, en fortsat minkavl under en igangværende covid-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for muligheden for at forebygge covid-19 med vacciner. Det er altså rimelig alarmerende at få det at vide af Serum Instituttet. Og det er den situation, når man sidder med ansvaret, at regeringen vurderer at sige, vi tør ikke at spille russisk roulette med danskernes helbred, så vi træffer den sikre beslutning. Og det tror jeg, at rigtig mange takker os for i dag, at man ikke var alt for langmodig der, men træffede en hurtig beslutning af hensyn til folkesundheden. Det har så fået nogle konsekvenser i forhold til beslutninger, der blev truffet under pres. Og der har hr. René Christensen jo fuldstændig ret i. Havde man haft ordentlig tid til at kigge ind i, hvordan håndterer vi det her klogest, så havde man ikke valgt at grave dem ned, som man gjorde. Altså hvis man havde haft ordentlig tid til det, så havde man valgt en anden løsning. Så var det formentlig også lykkedes at finde ud af, at der alligevel var noget kapacitet i de der forbrændingsanlæg. Men den situation, man står i, det er, at man har, oplever man en tidsindstillet bombe af smitterisiko, hvor man skal handle hurtigt for, at danskerne ikke skal blive syge. Og når man så ringer til de forbrændingsanlæg, man regner med, der kan brænde det her af, får man at vide, at der er ikke kapacitet. Det fandt de så ud af bagefter, der var noget mere kapacitet, men da de skulle give svar, da der skulle eksekveres på det, der gav de udtryk for, at der ikke var kapacitet. Og derfor var man nødt til at gøre noget andet. Under det pres valgte man så at grave ned. Det tænker der er en beslutning, mange tænker, den skulle vi have truffet anderledes. Men den blev truffet under et pres af hensyn til folkesundheden, og for at tage de behørige hensyn til danskernes helbred. Det kan man godt begræde nu, det må man lære af. En del af den aftale, vi lavede den 20. december, hvor desværre Dansk Folkeparti og Venstre ikke er med, det er, at der også skal laves en grænsning af, hvordan vores beredskaber på det her felt er stærkere stillet fremadrettet, hvis, og jeg siger hvis, og jeg håber det virkelig, virkelig, virkelig ikke, men hvis vi skulle komme i en situation, der svarer lidt til det her, der er vi nødt til at være bedre forberedt, end vi var her. Jeg tror, der er mange, der begræder, at vi ikke var bedre forberedt, da den her situation opstod. En del af den aftale, vi har indgået i Rød Blok, det er at undersøge, hvad vi gør fremadrettet for at være bedre til at håndtere den her form for smitterisiko. Det var min svar i den her omgang.
Tak for det. En opfølgning fra René Christensen.
Ja, tak for det. Jamen, det er jeg helt enig i, at vi alle sammen, og regeringen i særdeleshed, stod i en situation, som ingen har prøvet før, heldigvis for det, og vi håber heller ikke, vi kommer tilbage til det igen, men ja, det kan man ikke vide. Men det, der er interessant her, det er jo, at man skriver jo i aktstykket meget tydeligt jo, at den forventede pris er 72,2 millioner kroner. Man har lavet en politisk aftale på 80 millioner kroner. Man har fået en pris per tons, som vi stadig ikke har fået oplyst. Det kunne jeg stadig godt tænke mig at få oplyst. Hvad er prisen per tons? Fordi så kan vi jo begynde at undersøge lidt, altså, hvor mange kubikmeter jord er det, man vil fjerne. Kan vi tillægge nu, at det er fordi, man skal fjerne dobbelt så meget jord, som man havde forventet? Altså, at forureningen er dobbelt så stor, som man havde forventet, og det er derfor, prisen bliver så stor, fordi når det er per tons, så må det være jo, fordi man skal fjerne så meget jord, som man så skal. Og så, eller er det de foranstaltninger, som man så skal leve med derovre nu igennem længere tid i området, så har vi jo i hvert fald nogle udfordringer. Kan man overhovedet komme til at bade i det vand igen, hvis det er foranstaltningerne, pengene skal bruges på? Altså, der er jo bare så mange spørgsmål i det her. Og jeg har også fuld forståelse for, at ministeren og ministerens folk måske ikke kan svare på dem alle sammen, fordi det er også nyt, at skal grave så mange 4 millioner mink op af jorden igen, når de har ligget der 6 måneder. Men Folketinget, og i særdeleshed borgerne, har der krav på at vide, hvad der kommer til at ske i området. Og nu er det altså bare sådan, når man får en blankocheck, så kører man jo bare derudad. Så vil man komme tilbage til Folketinget, som ministeren også siger, når man har udført opgaven, og så sige, hvad var det så, vi gjorde, og fortælle det. Der har vi jo en interesse i at finde ud af, hvad det er, man gør, mens det står på. Altså, ligesom da man gravede minkene ned, havde det måske været en god idé at have haft samtale med andre omkring det, så kunne det godt være, at der er nogen, der har sagt, skulle man ikke lige lave en miljøvurdering af det, inden man graver hullet til de her mink her? Det kunne jo godt være, at nogen, der har sagt det, hvis der var flere omkring bordet end regeringen alene. Så mit sidste spørgsmål skal egentlig bare være, også for at komme videre, selvom jeg har masser af spørgsmål tilbage. Hvad er prisen per tons i forhold til det tilbud, som både regeringen og byder har skrevet under på? Fordi så kan vi jo danne os nogle egne forudsætninger for, hvor mange tons det er, der skal graves op.
Tak for det. Ministeren.
Jamen igen tak til hr. René Christensen for, synes jeg, rigtig gode spørgsmål. Det med pris per ton og også informationer om de mængder, der skal graves op, det bliver noget, vi kan oversende. Og jeg vil også gerne tilbyde udvalget, ligesom det har været en mulighed for de involverede ordfører, at få de her infomøder med Fødevarestyrelsen, hvor man går igennem, hvad ligger til grund for de her kontrakter og andet og sådan nogle ting. Det kan vi sagtens foranstalte, hvis der er interesse for det, sådan som man har muligheden for at få de her ting. Det havde været smart lige at have tallet per ton med herover. Det har jeg desværre ikke, og det beklager jeg. Men det oversender vi. Jeg vil gerne sige, der er altså ikke tale om nogen blankocheck, som hr. René Christensen får det til at lyde som om. Der er tale om en kontrakt, hvor der er en mængdebetaling, og hvor der bliver ført kontrol med, at man ikke bare tager unødvendigt mange mængder med. Altså, der er hele tiden løbende vurdering af, hvad er udsivningen i det jord, man tager op. Og når man så ligesom oplever, at der er noget jord, der er ren, så skal det jo blive. Også fordi, at en del af aftalen er også retablering af området. Og der har man jo ingen interesse i at fjerne unødigt meget jord. Så skal det jo føres på igen. Altså, der er nogle balancer der. Så det er der taget højde for. Men jeg synes, det vil være en god idé at få dem, der har siddet med kontrakterne til at gennemgå det her helt stille og roligt, så man får den mest mulige professionelle vurdering af det her. Også fordi jeg kan høre, at hr. René Christensen har erfaring med de her udbud, har også siddet i kommunalbestyrelser og sådan noget, hvor man sidder og arbejder med nogle af de her ting. Så det er jo interessant også at få det ind på bordet, hvor vi kan kvalificere den viden, vi har på det her område, ved at få de spørgsmål frem. Det er en god idé. Med hensyn til miljøvurderingen, så det jeg forstår på Miljøstyrelsen, og nu har jeg jo, jeg er ikke miljøminister, men jeg har siddet med på de møder, hvor Miljøstyrelsen har givet orienteringer. Og der er de siger, at der ikke er nogen akut risiko, og det er ikke sådan, at der er noget sundhedsfarligt, hverken for drikkevand, men heller ikke for badevandskvaliteten i Bovtrup Sø, som er den her sø i Holstebro Kommune, som man så kalder en badesø. Det er ikke en officiel badesø. Ikke desto mindre er jeg jo kommet til på tv og love at tage en dukkert i den her til sommer. Og hr. René Christensen er velkommen til at tage med og prøve bade i Bovtrup Sø. Jeg er helt sikker på, at det er trygt og godt og fornuftigt, og det er også det, Miljøstyrelsen siger. Så det var mine svar i den her omgang. Jeg kan lige sige en ting mere. Det var også i forhold til Renés forrige spørgsmål i forhold til beslutningsgrundlaget. Det er sådan, at på Fødevarestyrelsens hjemmeside, der har vi lagt det beslutningsgrundlag op, sådan så det, der er åbenhed omkring det, man går ind og kigger på det, og stiller spørgsmål til det, hvis man har lyst til det. Så der er fuld transparens, og det er det ønske, vi har.
Tak for det. Så har vi åbnet for øvrige spørgere, og jeg har faktisk fire, udover at samrådsindkalder også skal afslutte, og vi har sådan små 20 minutter igen. Så jo mere præcist man kan spørge, jo sværere er det for ministeren at svare udenom. Sådan er det jo. Så hvis man stiller spørgsmålene præcis, så klarer vi det. Det er Erling Bonnesen, Jakob Jensen, Anni Mathisen og Per Larsen. Først Erling.
Tak for det. Når regeringen og ministeren kommer og beder om at få fordoblet udgiftsrammen, så er det jo logisk, det er også det, vi er her for, skal udøve, kommer så måske kontrollen over for ministeren. For om at få fordoblet af rammen, så skal vi selvfølgelig spære øjnene op og sige, hvad skal de penge bruges til? Og for at nu gøre det kort og præcist, når man så dykker ind i det her bilag, som ligger der, så står der jo, og så er jeg med på, at vi nok bliver nødt til at indkalde miljøministeren, men der står jo i det her notat, at der er en enkelt boring, hvor der er observeret forurening af grundvandet under minkgravene. Der står også, at grundvandsforureningen konstateret ved de sydlige grave, at det kan nå åen inden for et par år. Og der står også noget om, at hvis der ikke iværksættes afværgeforanstaltninger, jamen så kan det også nå ud til åen. Og der står også et andet sted om risiko i forhold til overfladevand og grundvand og drikkevand. Ikke? Og så må vi sige, så lyser alle de røde lamper jo. Og så er mit spørgsmål jo også, når man så læser her længere ned i notatet, hvor der står direkte citat, anbefalingen er, at al forurening i jorden afgraves. Og når man så læser egentlig aktstykket, så står der også et stykke ned, afværge foranstaltninger, jeg er ikke omfattet af dette aktstykke. Så er jeg med på ministerens indledende forklaringer i forhold til, om beløbet var lidt større eller mindre end i forhold til de 72. Men vi kan jo sige, selvfølgelig skal de mink graves op hurtigst muligt. De skulle aldrig have været gravet ned jo. Og man kan da undre sig over, at man ikke undervejs, da man overvejer det, hvis man hovedet noget at have nogle særlige overvejelser i den tid, man har sat af til sig selv. Hvorfor man ikke undersøgte for eksempel at bruge et par gyldetanke til det, så kunne det være, at vi kunne have undgået det møde her nu fuldstændig og helt, for så ville det formentlig have været langt, langt billigere. Altså, det er cirka, det er jo ikke alle mængdene, at der er blevet gravet ned, så i hvert fald ifølge de oplysninger, jeg har, så kunne det have været rumt i nogle gyldetanker, og på den måde har vi gjort det meget, meget billigere. Så vil man bare sige, at samlet det, så skal jeg jo begrænse mig, fordi der skal være plads til andre spørgere også, at jeg ser det her i forlængelsen af alt det med Hovsa-beslutningen, lige fra statsministeren lukkede det, til at Hovsa blev gravet ned, at jamen, det er en, vi kan jo nærmest bruge ordet, mink-skandale. Man plejer gerne at sige gate, når vi er oppe i de her klasser her. Så det er jo en mink-gate, vi er oppe i. Næsten ligegyldigt, hvor det er, vi går ind i sagen, så er det noget i den retning her. Så vi må bare sige, spørgsmålet er, jamen de 150 millioner kroner, der er op til at bevilge nu, er det så det hele? Altså, det kunne jo lyse om, at det er for en sikkerheds skyld, at man går op på 150 millioner kroner til det her nu. Men når man kan læse de ting, jeg lige har citeret, jamen, skal vi så sidde her igen og bevilge flere penge til det? Det må være en af de spørgsmål, jeg meget gerne vil have besvaret nu. Tak.
Ministeren, værsgo.
Ja, mange tak til Erling Bonnesen for, synes jeg, gode spørgsmål og også engageret indlæg. Og jeg kan sagtens forstå, at man er oprevet på baggrund af borgerne i området, fordi det er en urimelig situation, de har været sat i. Og det er jeg også rigtig, rigtig ked af og ærgerlig over. Det har jeg sagt fra dag et, jeg overtog den her sag, at det er rigtig træls, og det skal håndteres ordentligt og hurtigt. Så jeg kan godt forstå, at man kan blive oprevet og vred i forhold til den her situation. Det er også derfor, jeg er meget optaget af nu, at vi gør vores absolut yderste for at sikre, at vi ikke kommer ud i yderligere forsinkelser. Med hensyn til hele miljøspørgsmålet, der hr. Erling Bonnesen siger jo selv, det kan være, at vi skal indkalde miljøministeren for at få en vurdering og sådan nogle ting. At det er rigtigt, det er hendes ressort. Men jeg kan sige så meget, at på de orienteringer, vi har fået af Miljøstyrelsen, der har de jo sådan set beroliget os og sagt, ja, der er de her risici, der er de her problemer, men vi laver afværgeforanstaltninger. Og når vi laver afværgeforanstaltninger, så undgår vi, at det, der kunne blive et problem, bliver til et problem. Så jeg har sådan set lyttet mig til, at Miljøstyrelsen har beroliget os. Men det står selvfølgelig udvalget frit for at indkalde ekstra for at få det her belyst. Men på de ordførermøder, der har været, og som jeg også har tilbudt, der er mulighed for at komme og være med til, der har vi fået beroligende ord om, vi tager nogle foranstaltninger, og det gør så, at det, der kunne vokse til et problem, det bliver ikke et problem. Men det er klart, at det er jo kun folkestyret, når det er allerbedst, at vi har udvalg som Finansudvalget, der stiller kritiske spørgsmål, holder os i ørerne, kigger os i kortene, går tingene efter i sømmene, sådan så vi kan være helt sikre på, at der ikke bliver snydt hjørner, eller der opstår problemer. Og det er jeg meget taknemmelig over. På samme måde, så er det jo også sådan, at der er regelsæt i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må. Og der kom vi i den situation. Jeg hørte godt det forslag med gyldetanke, som var fremme i forbindelse med den her debat. Men helt på samme måde, som vi har brug for, at Finansudvalget er kritiske, der har vi så også et regelsæt i forhold til miljø. Og det viser sig, jeg var ikke klar over det, må jeg sige, men det fandt jeg så ud af, da jeg boede ned i det, at hvis man skal bruge en gyldetank til pludselig at opbevare mink i, så har vi så et regelsæt, og jeg skal ikke kunne sige, hvem der har vedtaget det. Jeg har sikkert selv været med til det, men der er et regelsæt, der siger, at så skal der simpelthen en miljøgodkendelse til. Så det, der lyder indlysende rigtigt, når det bliver sagt, og jeg tænkte også, det skulle vi da have gjort for længst, det viste sig at være udfordret af, at man så skulle vente relativt lang tid på at få en miljøgodkendelse. Og det er altså regler, vi selv har vedtaget herinde. Jeg hørte godt, at Erling Bonnesens partikollega, hr. Thomas Danielsen, var fremme med det her forslag, også efterfølgende i forhold til at opbevare dem bagefter. Jeg tænkte, det lyder som alle tiders god idé. Hvorfor har jeg ikke selv fundet på den? Og så gik jeg i gang. Og så viste det sig så, at vi selv har vedtaget nogle regler, der siger, at der skal en miljøgodkendelse til. Så det fortæller bare noget om, hvor omstændelige tingene nogle gange er. Og det, der kan lyde som lige at smutte mandler, det er bare lidt mere omstændeligt i virkeligheden. Og det er jo altså det, der kendetegner den her sag. Og jeg synes, vi skal huske på, at regering, myndigheder, var under et vanvittigt pres der i november måned. Vanvittigt pres. Gjorde vi ikke det rigtige? Kunne vi ende i situationer som dem, vi ser i Brasilien nu, vi ser i Indien nu, hvor er smitten haver løs? Der tror jeg, mange danskere er glade for, at vi har haft en sikker hånd på rattet i hele den her coronahåndtering. Så danser vi et af de lande, på trods af alle de udfordringer, der er, på trods af de alt for mange smittede, de alt for mange syge, de alt for mange døde, og på trods af det også de økonomiske konsekvenser, der har det har haft for private erhvervsdrivende og alt muligt andet, så er vi blandt de lande, der kommer nogenlunde fornuftigt igennem det her, fordi vi har handlet hurtigt. Og som statsministeren sagde på et af sine første pressemøder, vi kommer til at begå fejl. Og det er jo også det, der er sket i forbindelse med at grave de her mink ned. Det skulle nok have været håndteret på en anden måde, men da man traf beslutningen, der virkede det som om, at det var det rigtige at gøre. Og det var svært at finde på, også når man kigger på det retroperspektivt, hvad skulle man have gjort? Gyldetanken var i hvert fald ikke et alternativ, for der skulle en miljøgodkendelse til, det ville have taget flere uger og måneder.
Tak. Henset til tiden, så tænker jeg måske, at vi er nødt til at tage to ind, så vi også får mulighed for at følge op på det. Så er det Jacob Jensen og Annie Mathisen i den her runde. Først Jacob, værsgo. Vi mangler lige et kort til Jacob, så tager vi lige Annie Mathisen før. Nå, ja, det...
Jeg skal nok være hurtig.
Der er sket en teknisk fejl, den bliver udbedret.
Ja.
Annie?
Ja, tak. Kort og godt. Jeg vil egentlig prøve at hjælpe ministeren lidt, fordi ministeren sagde selv, at han var godt klar over, at han selvfølgelig taler under ministeransvar. Og så for lige at få rettet op på noget, som jeg faktisk mener er forkert, når ministeren har svaret på den måde, som han har her under besvarelsen af samrådsspørgsmålen. Ministeren siger nemlig, vi kan ikke bare grave mængden op med det samme, fordi det er der for stor sundhedsrisiko ved. Altså, der risikerer, jeg tror, ministeren brugte betegnelsen, der risikerer man at spille russisk roulette med befolkningens sundhed. Så jeg vil gerne bare have ministeren til at bekræfte, at der var jo faktisk mink, man gravede op med det samme. Altså, de 100 meter tæt ved Badesøen valgte man jo at grave op med det samme. Og så enten kan ministeren så svare, at der valgte man så at spille russisk roulette med lokalbefolkningens sundhed, eller hvad? Så det er jo det ene spørgsmål, og så kan jeg rigtig godt tænke mig at spørge, hvorfor er det lige så den her buffer, der svarer til det, man normalt laver af buffer i forhold til statslige IT-systemer? Altså, hvad er årsagen til det lige, at den buffer, man så har valgt at lægge ind her? Altså, der må være en eller anden begrundelse, eller er det bare fordi, man tænker, nu snupper vi bare lige den her model, og så putter så mange ekstra millioner oven i aktstykket, eller hvad er begrundelsen? Tak.
Tak for det, og nu har vi heldigvis fået lyd igennem til Jakob Jensen. Værsgo, Jakob.
Ens tålmodighed bliver godt nok sat på prøve den her sag på mange måder. Også i de svar, der kommer, fordi det er så godt nok tid. Men okay, man vælger at lave en buffer på godt 100% i forhold til det estimat, man lægger, fordi, som man siger, og ministeren gentager det, at man vil ikke sætte de lokale borgere i en trist situation, hvis der skulle ske en forlængelse. Altså, jeg bliver bare nødt til at understrege, at dem, der har sat borgerne i en trist situation, det er altså ikke på grund af Finansudvalget, hvis vi ikke vælger at godkende aktstykket. Det er altså regeringen. Det er regeringen med statsministeren i spidsen, og uanset om den nuværende fødevareminister prøver at sige, at det var noget, der skete før, at han kom til, så er det altså regeringen og statsministeren, der valgte at slagte minkene, slagte erhvervet, grave minkene ned, og dermed ovenikøbet også på ulovligt grundlag påføre lokalområdet og øvrigt skatteyderne en gene og omkostning. Det synes jeg er væsentligt at få med, så det ikke kun er den her udenomsnak, der ligesom står til truende. Mit spørgsmål skal lyde, er det en del af begrundelsen for, hvorfor man laver en buffer på dobbelt op i forhold til, hvad man estimerer, at man siger fra Miljøstyrelsen, jamen, der er ikke nogen akut risiko for, at der er en udsivning til vandreservoir, der ligger lige i området ved nedgravningen. Men betyder det så, at man rent faktisk forventer, at der kommer en udsivning? Og det er det, man så tager med i sin, kan man sige, økonomiske estimat, for at man så ikke skal tilbage, som Troels Lund Poulsen var inde på, med en endnu pinagtig spørgsmål og med hatten i hånden til Finansudvalget for at bede om flere penge. Er det det, der er grunden? Som det ene. Og som det andet, fødevareministeren siger her, at man kunne ikke bruge gylletankene, fordi man skulle have en miljøgodkendelse. Hvorfor i alverden skulle man så ikke have en miljøgodkendelse for at grave minkene ned? Altså jeg tænker, hvis det her havde været en privat virksomhedsejer, der stod med noget miljøfarligt affald, og han lige gik ud og gravede et ordentligt hul lige ved siden af en badevandssø eller et drikkevandsreservoir, så tænker jeg, at der også skulle have været en miljøgodkendelse til forinden. Så hvad tænkte regeringen, da man ligesom gik i gang med det her og sige, okay, gylletankene kan vi ikke bruge, men vi kan godt grave ned uden at få en godkendelse til det på forhånd. Tak.
Tak for det. Ministeren?
Jeg er rigtig glad for at få det sidste spørgsmål med, fordi så kommer vi også mere rundt omkring det her vigtige emne. Fru Anne Mathisen har et rigtig godt spørgsmål, fordi det kan lyde lidt kontraintuitivt, at jeg på den ene side siger, vi spiller russisk roulette, hvis vi flytter rundt på de her mink, og så har vi faktisk gjort det. Det, der er sagen, er, at man, altså i den situation, hvor der var nogle mink, der var gravet ned for tæt på søen, og det var simpelthen, altså det var jo ikke regeringen, der havde siddet og sagt, det er lige der, vi graver, men det var nogle uddelegerede soldater, der havde fået en beregningsmodel for, hvordan man skulle regne det her ud, og så i iveren efter at få de her ned, så kom det så for tæt på. Det er jo altså en menneskelig fejl, der kan ske for alle, tænker jeg. Og jeg tror ikke, vi skal pege fingre af nogen, der har sat sig selv og deres helbred på spil for at hjælpe os alle sammen. Det er sådan, der sker. Men det minkmateriale, der blev gravet op, fordi at der var en miljørisiko, det blev gravet ned en smule længere ind i landet på samme område, af medarbejdere, der havde dragter og andet på, sådan så at der var behørig sikkerhed omkring det. Det, jeg taler om i forhold til at spille russisk roulette, det er at grave kæmpe mængder, mange tons mink op, have det på en lastbil, køre igennem byer med det for at komme på forbrændingsanlæg, have forbrændingsmedarbejdere, der skal håndtere det osv. Det var der, at risikoen var. Det at flytte det inde på området, ja, det havde været bedre at kunne undgå det. Ingen tvivl om det. Men det var medarbejdere, der var uddannet til det, som var reglementeret påklædt, som der fjernede det materiale. Så derfor kan man ikke helt sammenligne det. Men jeg forstår godt, at Anne Mathisen stusser over det og påpeger det, men jeg synes, det er en god forklaring, jeg har her. Så er der så det her med, hvad er egentlig årsagen til, at man ligger næsten 50% eller 100% oveni? Og det er også det, som hr. Jacob Jensen er inde på. Og det er jo, som jeg siger, det adskiller sig fra de her infrastrukturprojekter, hvor vi normalt arbejder med 30%, men man har altså hentet inspiration, som jeg også sagde i min indledende tale, for IT-projekter. Og jeg har altså ikke været nede i at kigge på lignende IT-projekter eller andet, så jeg har ikke siddet og sagt, det er den måde, man arbejder på. Men det er den begrundelse, som dem, der har arbejdet med det, har lagt til grund. Og så har de sagt, at vi skal bruge den samme model. Og det har jeg så valgt at have tillid til. Fordi det er vigtigt for mig, at vi kommer hurtigst muligt i gang, og vi eksekverer på det her. Så spørger Jacob Jensen også ind til, når nu der skal en miljøgodkendelse til for at bruge en gylletank, skulle man så ikke have en miljøgodkendelse for at grave ned i det her jord? Og det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det er jo lige der i solar plexus på vores problemstillinger. Jeg sidder noget grokket tilbage heroppe i ministerstolen, fordi det skulle man formentlig nok have haft. Og det, der skete, var jo, som jeg allerede har understreget nogle gange, at der behandlede meget, meget hurtigt. Og der behandlede i angst for, at der var mennesker, der skulle smittes med covid-19. Og så træffede man den her beslutning, og der var nogen, der vurderede, der skal ikke en godkendelse til. Og så gravede man ned. Jeg tænker, og det synes jeg også, det har ligget i min svar indtil nu, at der er jo rigtig meget, når man kigger på det retroperspektivt, så tænker man, ej, det skulle vi da aldrig have gjort. Men da man sad under et meget, meget hæftigt pres og skulle løse en opgave, der valgte man at gøre nogle af de her ting. Og der er altså begået fejl. Og jeg tror, at vi alle sammen har prøvet som mennesker, at det er, når vi er mest presset, at vi engang imellem kommer til at begå flere fejl, end vi ellers gør. Jeg kan også begå fejl, når jeg ikke er presset. Så jeg tror, at det ligger til mennesker, at man fejler engang imellem. Og det er så sket her. Så det er bare for at sige, det er kedeligt, det er ærgerligt, det er trist. Vi skylder en undskyldning til de borgere, der er i Nørre Felding og i Karup. For det er en urimelig og en ulykkelig situation, som de er kommet i. Vi prøver at håndtere det så sikkert, som vi overhovedet kan. Så er det jo så heldigt, at når der bliver stillet spørgsmål her i udvalget, og ministeren så ikke er i stand til at svare lige med det samme, så en gang imellem, så kan man være tilsmilet af det held, at der er en livline. Og med de forbehold, der nu måtte være, og det kommer også over på skrift, så har jeg fået et tal på det, som hr. René Christensen spurgte om, nemlig pris per ton opgravet materiale. Og det er altså ikke hele udgiften, for der er også noget transport ud over det, og noget afbrænding og sådan nogle ting. Men pris per ton opgravet materiale er 186 kroner per ton for at grave og læse. Men det, altså, jeg tænker, at vi nærmest må kunne få de kontrakter over, så man kan sidde og kigge dem igennem. Og så vil jeg gerne sige tusind tak til, synes jeg, et opvagt, vågent, engageret udvalg, som har holdt mig til ilden og har gjort, at vi i hvert fald har fået belyst de her ting. Og forhåbentlig også har gjort, at de borgere, der måtte sidde og frygte, at der er en miljøbombe, som nogen har sagt, at de tør angstens ved af panden og kan gå roligt på Kristi Himmelfartsferie næste weekend og tænke, der er styr på det, der er ikke en miljøbombe. Miljøstyrelsen har sagt, at der bliver foretaget de nødvendige afværgeforanstaltninger. Når det er, det bliver dyrere, så er det jo fordi, vi gerne vil tage et hensyn til de borgere, der er i det her område. Det er en meget, meget ærgerlig og uheldig situation, men nu prøver man at gøre sit yderste for at få løst det på den bedst mulige måde. Og hvis det var, at man skulle ryste på hånden og være på vej til at lave nogle fejl, så har vi heldigvis et meget, meget overvågen finansudvalg, som der lige slår fingre ned de steder, hvor der må være nogle ømme tæer. Og det skal I have tak for.
Tak for det. Vi nærmer os også så småt afslutningen, men vi skal lige have det sidste spørgsmål fra Per Larsen med, og så en afrunding fra de to indkaldere, René og Troels. Per.
Ja, tak for det. Jamen, jeg skal gøre det ganske kort. Det er jo interessant at komme til sådan et samråd her, som handler om, at prisen på opgravning af de her mink, den lige pludselig er blevet fordoblet. Og det var derfor, jeg så kommer hen. Men så synes jeg måske nok, at ministeren fraviger spørgsmålet, samrådsspørgsmålet en lille smule ved at begynde at forklare, hvorfor at den her situation den opstod, hvorfor regeringen traf den her ulovlige beslutning. Og så kommer jeg til at tænke på, at det var jo de samme dage, altså i dag er det faktisk lige nok til 6 måneder siden Nordjylland blev lukket ned, på grund af den samme risikovurdering, som ministeren henviser til. Nordjylland blev lukket ned, der blev lukket 7 kommuner, folk kunne ikke komme på arbejde, det har store konsekvenser for Nordjylland. En ganske forfærdelig situation. Heldigvis gik det jo op for myndighederne, at der var ingen kloster 5. Man havde heller ikke set den i 7 uger op til den her beslutning, den blev truffet. Der var ingen kloster 5. Minkvarianterne, de er væk. Og derfor lukkede man Nordjylland op igen allerede 2 uger efter, man har truffet den her beslutning. Burde man ikke have gjort det samme i forhold til minkene? Har stoppet hele den her fase med at skulle have slået alle de der mink ihjel? Man havde jo mulighed for at lave en dvaleordning, eventuelt undersøgt, om man kunne vaccinere minkene, eller tage nogle andre mildere foranstaltninger. Nu havner vi jo ud i, at det jo koster 19 milliarder, altså 19.000 millioner. Og vi har så 150 millioner her til at grave minkene op igen. Det er jo en skandale på alle mulige måder, ud over alle grænser. Og det viser sig jo, når man går det efter i sømne, at evidensen for den smitterisiko, den er stort set væk. Altså, man konsulterede jo ingen øvrige, ud over Statens Serum Institut. Lægemiddelstyrelsen blev ikke spurgt, Københavns Universitet blev ikke spurgt, man traf bare den ulovlige beslutning på et meget, meget spinkelt og tyndt grundlag. Så mit spørgsmål er, fortryder ministeren ikke, at man traf den tåbelige beslutning?
Tak, ministeren, for lov til at svare kort inden de to samrådsindkaldere afslutter. Værsgo.
Jamen, igen tak til Per Larsen, som tager det mere principielle, den mere principielle diskussion op. Og jeg vil bare henvise til, hvad jeg har sagt tidligere. Der var en meget, meget klar risikovurdering for Statens Serum Institut om, at det var forbundet med stor risiko at fortsætte med minkavl. Og derfor så handlede man hurtigt af hensyn til danskernes sundhed, liv og helbred. Man var simpelthen bange for, at vi kunne ende i en situation, som vi ser i Indien, som vi ser i Brasilien. Man var nødt til at handle hurtigt. Når man handler hurtigt, kan der være ting, hvor man opdager bagefter, hov, vi skulle måske have konsulteret nogle flere, vi skulle have gjort noget andet. Det er også derfor, at vi har sagt på blandt andet mit område, i forbindelse med alt det her med nedgravning, jamen vi laver en evaluering af, hvordan kan vi lave et bedre beredskab fremadrettet, så vi er bedre rustet til de her situationer. For vi har ikke lyst til at begå de fejl, men der bliver handlet hurtigt af hensyn til danskernes liv og helbred. Og det oplever jeg, at rigtig mange danskere er meget tilfredse med, og føler, at vi er kommet godt og trygt igennem en ellers uhyggelig og meget vanskelig situation. Og jeg tror, man skal se det i det lys. Så kan man sagtens finde fejl, og det skal vi også gøre, for vi skal bruge de fejl til at lære af og gøre det bedre fremadrettet.
Tak for det, og samrådet afrundes af Troels Lund Poulsen først, og så René Troels.
Jamen tak for det, og det glæder mig også, at ministeren har været så glad for at være her. Det tror jeg bare er spil for galleriet, som man plejer at gøre. Men vi har en lang række spørgsmål, som vi vil følge op med. Jeg synes, det er en super pinagtig sag, desværre, og derfor vil der komme yderligere spørgsmål. Og vi vil også fra venstre side bede ministeren om at komme med en status, hvor han møder op fysisk i Finansudvalget, når man er i gang med udgravningerne. Og det går jeg ud fra med den lyst og iver, ministeren har efter at komme i Finansudvalget. Det vil han selvfølgelig allerede nu give sit tilsagn om, at det vil han gøre, for han elsker at være her, må man forstå.
Tak til Troels Lund Poulsen. Så er det René Christensen.
Tak for det. Sidste afrunding her, jeg synes, det er svært. Ikke? Altså, jeg synes også, ministeren siger mange ting. Ministeren siger noget, hvis man ikke havde gjort det her med mink, så havde vi stået i en situation som i Indien og Brasilien. Det må egentlig gerne oversende det notat, der siger det. Altså om det er noget, ministeren tror, eller det er SSI, der har givet regeringen den vurdering. Nu her 6 måneder efter, at minkene de er væk. Det er jo nu, der er situationen i Indien og Brasilien. Jeg synes også, det er uheldigt, at ministeren sådan siger det her med tanke, det kunne man jo ikke, der skulle bruges miljøgodkendelse, og så alligevel så gjorde man noget, hvor man ikke havde miljøgodkendelse. Og det bliver jo sådan lidt snakken udenom, og som Troels Lund Poulsen sagde sit allerførste spørgsmål, det er jo ikke et problem at få de penge, som man fagligt vurderer, det koster, Man fagligt vurderer, at det koster 72,2 millioner. Det vil vi gerne frigive. Resten kan man bare komme og spørge efter, hvis det bliver dyrere, for så kan man få politisk drøftelse af, hvad det så, man skal bruge penge til. Det er helt normal procedure. Og ja, man kan få frigivet penge på meget få timer, også i finansudvalget, når det er vigtigt, særligt når det omhandler noget som covid-19. Så jeg synes egentlig ikke, vi har fået så meget ud af det her samråd, som vi gerne ville. Så vi har også en hel del spørgsmål, vi vil stille. Og så må vi jo se, hvordan det videre går. Men op, det skal de mængde jo. Det er vi enige om.
Tak for det. Har ministeren en afsluttende bemærkning til det?
Jamen, jeg vil sådan set bare bekræfte, at jeg selvfølgelig gerne stiller op, ikke fordi jeg måske ligefrem elsker at være her, men fordi at det er helt rimeligt i et parlament, at minister stiller op i udvalget og redegør for de her sager. Jeg synes, det er vigtigt, det arbejde, I udfører, det respekterer jeg, og jeg vil gerne gøre det så godt som muligt, og derfor så stiller jeg selvfølgelig op. Lige med hensyn til sammenligning med Indien og Brasilien, så er det jo selvfølgelig rigtigt, hvad det er, at hr. René Christensen antyder. Det er jo en sammenligning, jeg griber i luften, det er ikke noget, jeg har evidens for. Men det er et billede, jeg prøver at tegne, og det kan være, at det er useriøst, det skal jeg så beklage. Men det er ikke noget, vi har et notat på eller andet. Det er bare for at sige, at der er lande, der har håndteret det mere lempeligt, og der er det gået galt. Det var det, jeg prøvede at sige. Og det er måske for frisk, og det skal jeg så beklage.
Ministeren skal i hvert fald have tak for samrådet i dag, og vi afslutter hermed samrådet. Tak for nu.